garbėsiai Kristui, aukštin širdis. Užtenka jau tų apkartusių širdžių, reikia pagaliau aukštin širdis. Ir kad jos širdis pakiltų, mes ir vėl toliau keliausim Švento Antano keliais. Ta gerąja prasme jis tikrai mane sužavėjo. Aš Švento Antano taip nepažinau. Pažinau taip, kaip stebukladarį, kaip nuostabų liaudė šventąjį, kuris be galo yra žmonių mylimas ir jam gėdamai, ir mišios aukojamos ir viskas. Bet kad jis buvo šitoks, tai tikrai pirmą kartą gyvenime sužinojau. Už tai aš ir visą tą knygą susikonspektavau, kad galėčiau perduoti ir jums. Jau dvi laidas turėjom iš Švento Antano gyvenimo. Šiandien jau trečia laida. Taigi ir paprašykim, kad Šventas Antanas mums padėtų. Jis buvo be galo paprastas ir nusižeminęs ir nuolankus, nors buvo aristokratiškos, riteriškos kilmės ir be galo mokytas žmogus, bet jisai buvo tikras viešpaties mažutėlis. Tas Šventasis Antanai, padėk ir mums būti paprastais ir nuolankiais. Neriesti nosies dėl to, kad kažką pasiekėm, kad gavom kokį laipsnį. Kas tie laipsniai prieš širdies, paprastumą, nuolankumą prieš didžiąją meilę, kurią pripildo Dievas, tą, kuris jį myli. Ir tu mus vedžiok šitais takeliais, kuriais pasėjai, jie nebuvo lengvi. Tikrai buvo pas tavo gyvenime daug išbandymų, krizių ir lūžių, bet tu per juos visus išėjai laimėjęs. Padėk ir mums laimėti pergalę, apie kurią kalba Šventasis Paulius Apaštalas. Baigiau kovą, išlaikiau tikėjimą ir dabar manęs laukia teisumo vainikas, kurį man duos viešpats pasaulio kūrėjas, kada aš pas jį sugrįšiu. Bet jau mes grįžtam ir dabar, kiekvieną dieną. Taigi, grįžimas į paprastumą. Jau kalbėjom, kad jis gimė riterio ir motinos aristokratės šeimoje, kad jo vaikystė prabėgo pilyje, kad jis buvo portugalas, o ne italas, ne joks italas, portugalas. Ir kad jisai laimėjęs paauglystės krizės iššūkius, pagaliau pasuka jis dvasinio gyvenimo keliu. Įstoja į vienuolyną pas augustinijonus. Tas vienuolynas buvo Lisabonoje, bet jam čia buvo ryšiai labai stiprus ir su tėvais, ir su draugais, nes visi lankydavo šitą vienuolynę. Taigi jis nusprendžia, nors jam širdis krauju pasruvo, kad reiks visus šitus ryšius nutraukti, bet prašo vyresnį iškelti kur nors toliau nuo Lisabonos. Ir jį iškelia į Koimbrą, į abatiją, kuri buvo labai garsi tuo meto, ne tik tai Ispanijoje, bet ir visoje, galima sakyti, Europoje. Čia buvo labai mokyti vienuoliai. Ir Šventasis Antanas šitam vienuolyne praleidžia 8 metus. Įgyja labai didelį gražų, turtingą išsilavinimą, bet vis jo širdis nerimsta, jis nori kažko tai dar paprasčiau, nuoširdžiau, tos vienybės su Dievu, nes mato, kad čia irgi yra labai geros sąlygos, labai išpuoštas tas vienuolynas, aiškus tyla, ramybė. Maldos laikas nemažas, mokslui valandos ilgos, bet jam jo širdis vis tiek nerimsta, jei kažko trūksta. Ir kai čia pat netoli, alyvų kalnelį apsigyvena kažkokie keistuoliai, pranciškonai, susijuose kokį tai kaip maišą virve, toks jų rūbas buvo, abitų dar tada neturėjo, ir jie linksmi kaip vyturėliai, pamokslauja. Keliuose, kryžkelėse, jų tie pamokslavimai labai buvo paprasti, bet jie buvo tokie gyvi, kad žmonės sužavėdavo. Taigi va, vėl Šventasis Antanas vėl prašo vyresniuosius, nes tas vidinis balsas jam kužda. tavo vieta tenai, pas tuos Dievo neturtelius, pas pranciškonus. Aišku, vyresniai po ilgo kusviravimų vis tik jį išleidžia. Išleidžia iš ramaus, gražaus, turtingo vienuolyno į tokį vargą. Jisai apsivelka pranciškono abitą, tą paprastą maišą susijuose virve ir apsigyvena su kitais pranciškonais alyvų kalnelėje. Žinoma, šitam žygiui didžiausią postumį turėjo 5 pranciškonų kankinystė, kada jų kūnai buvo atvežti ir buvo palaidoti toj pačioj abatijoj, kurioje jis buvo kaip augustinijonų vienuolis. Tai šitas jį taip uždegė tuo kankinystės troškimu, kad jis pasiryžo viskam, visko netekti, kad tik laimėtų Kristų ir būtų su juo kuo panašesnis. Tai visą tai mes kalbėjom praeitose laidose. Dabar kas negirdėjo, tai mes truputį perbėgom per praeitį, o dabar grįžtam toliau, kas vyksta. Grįžimas į paprastumą. Iš pradžių Ferdinandas labai pasigėdo knygų. Kai buvo įpratęs, išvalgęs ir nepamatys kur nors bažnyčios tėvų rankraščių ar švento rašto komentarų, vietoj knygų jis matė tik molio sienas. Tada jis išmoko skaityti kitokias knygas, sielos knygas, kuriuose glūdi pats Dievas. Jis išmoko skaityti gamtos knygą, kurios kiekvienas puslapis gražiau išpuoštas nei rankraščiuose, skelbė viešpaties darbus. Kas matėt senovinės knygas, matėt, kad ten kiekviena raidė, kur prasideda tekstas, be galo išpuošta. Tai va, jis jau nemato tokių knygų, bet jis mato viešpaties knygą. Šis grįžimas į paprastumą jam atvėrė dangaus karalystės paslaptis. Žinoma, tai jis laimėjo ne vieną dieną. Jam buvo sunku užmiršti knygas Koimbroje, Švento kryžiaus abatijoje. Ferdinandas ilgai kalbėjosi su broliais ir žavėjosi jų nuoširdumu, kuris virsdavo išmintimi, kai šie mažutėliai prapildavo apie dieviškus dalykus. Ferdinandas savo įsimokslinimą taip stropiai ir nusižeminęs slėpė, kad jo dvasios broliai tik vėliau pamatė, koks jis buvo mokytas. Tuo nuslėpimu jis stengėsi pasiekti sielos paprastumą, kurį reikėjo laimėti kitų turtų pagalba. Tik nemanykim ne tų turtų piniginių, bet kitokių. Naujas vardas. Iš didžios praeities, kurią jis buvo palikęs, dar buvo pasilikęs vardas. Anais laikais Ferdinando vardą dažniausiai turėjo karalių ir riterių sūnus. Jis brangino savo vardą, nes jis priminė tuos mielus balsus, kurie kadaise tą vardą minėjo. Jis norėjo atsisakyti ir šio vardo, trokšdamas permainyto gyvenimo, taip pat atsisakyti visų kraujo ryšių. Jis pasirinko nežymų vardą, kuriuo nesivadino aristokratai. Tai buvo Alyvų kalnelio bendruomenės globėjo atsiskyrėlio Antano vardas. Ferdinandas, garsios giminės sūnus, dar taip neseniai žymiausio Portugalijos vienuolyno narys, mokytas vienuolis, nuo dabar te bus Antanas, neturtingas atgailotojas, vaikštas basas, susijuosęs virve. Mažesniai broliai anuomet neturėjo savo abito. Vardas taip pat retai būdavo pakeičiamas. Jaunuolio noras atsisakyti savo senojo asmens rodė jo didį troškimą tapti tikrų Jėzaus apaštalų. Pranciškoniškais ginklais, nusižeminimu ir paprastumu jis naudojosi kaip įgudęs riteris. Jam padėjo ir stipri jo protėvių prigimtis. Kaip jau minėjau, ispanai jau 800 metų kariavo su maurais, su iš Afrikos atsikėlusiais žmonėmis, kurie norėjo užvaldyti irgi Ispaniją. Tai va 800 metų kariavo ir Antanas jau nuo dabar, jis irgi turėjo savo prigimtyje tikrą riterio kraują. Taigi va ir sako, Pranciškoniškais ginklais nusižeminimu ir paprastumu jis naudojosi kaip įgudęs riteris. Sudie Portugalijos žemė. Alyvų kalvas kendėjo taikoje, šviesoje ir tyloje. Nors gyvenimas buvo skurdus, bet kiek ten būta džiaugsmo. Antanu savitų godumu ragavo tų dienų palaimą, tarsi ištroškęs keleivis šaltinio vandenį. Jis uoliai lavinosi dvasinėse pratybose, trokšdamas, kad jo siela būtų nusižeminusi ir paprasta, kaip mokė Evangelija ir Pranciškus. Tačiau sielos gelmėse nerimo, jam gyvai almėjo anų penkių kankinių kraujas, pranciškonų kankinių kraujas. Šio šauksmo skatinamas jis paliko abatiją. Tapdamas mažesniųjų brolių troško eiti į Maroko kraštą ir laimėti kankinio vainiką, toj pat vietoj, kur tie palaimintieji krito. Jis su džiaugsmu vaizdavosi plieno ašmenį smogiant į galvą, kai jo lūpos kalbės tikėjimo išpažinimą, šlovindamos Kristų. Antanas apimtas džiaugsmo tarsi vaikelis užmerkė akis kuždėdamas, Jėzau, priimk mano sielą. Tai čia jo buvo tik mintyse tokie troškimai. Jis laukė savo kelionį leidimo iš Švento Jokūbo provincijos, kuriai priklausė Alyvų kalnelio broliai. Prabėgo keletas mėnesių. Vieną rytą jie pamatė atkopiant brolį, atkeliavusi iš toli. Jis atnešė Antanui leidimą. Antanas iškeliavo pėsčias, lydimas vieno brolio. Jiedu pasuko Lisabonos link, iš kur jie išplauks į slaptingą į Maroką. Toli liko Koimbra, raudoni karališkosios abatijos mūrai, kuris taip atsidėjęs gilinosi į raštus ir skendo apmąstymuose vienolyno tyloje. Aukščiau buvo matyti alyvų kalnelis, džiugaus neturto buveinė, į kurią vakarais grįždavo broliai, kaip į savo lizdą grįžta paukšteliai. Tasai kelias, kuriuo įvedė apvaizdos ranka, nyko akiratyje. Antanas troško pasiekti Lisaboną. Donas Martynas, tėvas reiškia, ir Marija savo sūnų palydėjo į prekinį laivą, išplaukiantį į Maroką. Įsivaizduokit, ką turėjo išgyventi tėvai. Mato savo sūneliai, jaunę Augustinijonų vienuolį, baltais rūbais, labai išsimokslinusi. Mato jie paprastą pranciškoną, apsivilkusi vos nemaišu, susijuosusi virve, basą. Ir išvykstant į Maroką, tėvai puikiai žinojo, ko sūnus veržėsi į Maroką. Tačiau labai panašus išgyvenimas, kaip ir Marijai, kada jinai žinojo, kad Jėzus ryštingai suka savo žingsnius Jeruzalės link, kuris bus paukotas. Tai ir jie, jų širdys dar sykį pasruvo krauju. Jie pažino tą pačią širdį, kaip kadais vaikystės dienomis, tą pačią nepasotinamą meilę, tik jau malonės nušviesta ir sustiprinta. Ir štai jis vyksta į Maroką, kuri prieš kelis mėnesius žiauriai nukankino 5 pranciškonus. Kodėl jis paliko saugias dienas turtingoje abatijoje? Kodėl jis vilki šiuos skurdžių pranciškoniškų rūbų? Kodėl jis 25 metų vyras veržėsi į mirtį? Tėvas ir motina savo gėloje jautė, kad prieš juodų stovi kažkas didesnio negu jų dviejų meilė. Ir tai netilpo jų kenčiančiose širdyse. Vėjas išputė bures ir laivas greit plaukė jūrą. Portugalijos krantai liko kaip melsva juostelė. Brolis Antanas žvelgė, kol išnyko žemės ruožas, rodos visas pasaulis griuvo jame ir užleido vietą naujam pasauliui, kurio horizontai neaprėpiami. Tai va taip, palydėkim šventą Antaną, kuris jau visai ryšį nutraukė net ir su savo žeme, jeigu dar buvo Koimbroje, tai dar vis tiek ta pati Portugalija. Dabar jau jis išvyksta į Maroką, jau visiškai svetimą kraštą, trokšdamas kankinystės. norėdamas kaip ir Jėzus iš meilės mirti. Kaip toliau bus, pažiūrėsim po muzikinės pertraukėlės. Grįžtame mes pas šventąjį Antaną, kad žinotumėm, koks tai žmogus. Ir kai melsimės prie altoriaus, kad žinotumėm, kiek jis turėjo daug iškentėti. Slaptas kankinys. Antanas su savo draugu išlipo Ceutoj ir patraukė į krašto gilumą. Reiškia, jis jau Afrikoje. Daug dienų jie keliavo Afriko žeme, kaip darė ir Pranciškus, pagerbdamas neturtą. Saulė negailestingai kepino. Atsigerdavo tik retsykiais, kai aptikdavo šuliniai. Mito kaip beįmanydami, nakvodavo po atviru dangumi. Ten dienos karštos, o naktys šaltos. Va dabar mes truputį jau pradedam pajust. Diena karšta, naktys šalta. Bet ten dar didesnis skirtumas. Ilgai keliavę jie išvydo tarp palmių ir alyvmedžių raudonus Marakešo mūrus, kur buvo Miramolino dvaras. Miramolino, kuris kaip tik tuos 800 metų iš tos pilies vyko ir vyko riteriai, norėdami užkariauti Ispaniją. Tai va, Miramolino dvaras ten buvo. Brolis Antanas džiūgaudamas pasveikino miestą, kuris regėjo palaimintųjų kankinių mirtį, juk ir jis į tą mirtį veržėsi. Tačiau jis jautėsi nusiminęs ir silpnas. Įsidėmėkim labai gerai, mūsų kartais planai būna tokie dideli, milžiniški, bet kai būna sunku, kai juos kaip kortų namelį šventoj dvasia sugriauna visiškai iki pagrindų. Rodos, tiek atiduota, palikta abatija, pereita į visiškai vargana vienuolyje, gautas po kelių mėnesių leidimas išvykti į tą kankinių, palaimintųjų kankinių kraštą. Veržėsi šventasis Antanas, kad ir jis galėtų už Kristų atiduoti gyvybę. Jam tik 25 metai, o čia po tos ilgos kelionės varginančios Afrikos žeme, jis pasijuto nusiminęs ir silpnas. Ilga kelionė per dykumą atsiliepė jo sveikatai, jį degino ne vien karšta saulė. Kai įėjo pro žemus miesto vartus, Antanas vos laikėsi ant kojų. Jie prisiglaudė pas vieną krikščionį. Antanas sirgo lėta Afrikos liga. Kokia tai buvo liga, galima manyti, kad maliarija. O Dievas žino, tų afrikinių lygų ten pilna. Tai reiškia, dykumoj kažkur tai jį, ar įkando, kokie vabzdžiai ir kas. Ir jį užkrėtė ta lėta Afrikos lyga. Daug dienų jis pragulėjo, jo galva plyšte plyšo. Akys klaidžiojo kažkur toli, pro siaurą langą jis matė truputį dangaus. Griuvo Antano planai, jį apėmė abejingumas, kuris tarsi atplėšė nuo žmonių, gesino Dievo meilę. Kada liga taip apima žmogaus organizmą, nesistebėkim, nesvaiščiokim, kad Dievo meilė ten jau kelia vos ne iki dangaus. Nieko panašaus, tu jautiesi toks sutrintas, nu, kaip kirminas po kojom, arba kaip sraigė. Kartais po lietaus nei nematom, tik girdim, kad trekštelė kažkas ir žiūrim, kad jau sraigės kiautas subirėjas. Subirėjo ir Švento Antano sveikatos kiautas. Be garbės baigėsi jo žygis, kurį jis atliko visų jaunystės veržlumu trokšdamas meilės ir mirties idealo. Išvykęs kaip drąsus riteris, turės grįžti pasiremdamas lazda, po nepasisekusio žygio, nieko netlikęs. Oi, sunku tokias būsenas pernešti. Jis gulėjo ligos kamuojamas, išvargęs, ilgas valandas ir dienas. Tačiau sužibo vilties žiburėlis. Antanas ėmė suvokti, kad tas karštas troškimas laimėti kankinio vainiką gal pernelyg žmogiškas. Gal jo aukos dar nenorėjo Dievo dvasia, kurį įstūmė iš vienolyno į vienolyną, iš alyvų kalvos į Afrikos žemę? Ko tad Dievas norėjo iš jo? Gal jam buvo numatytas kuklus gyvenimas, įsimaišius tarp beraščių brolių, gyvenimas mažiems kasdienos darbams, kuriam nors nežinomam brolių namelėje, tarnaujant išminčiai, tyram paprastumui. Gal Dievas ką kitą jam skyrė? Brolis Antanas, negalėdamas nieko veikti, mažame Marakešo namelyje jautė, kad jo siela keičiasi. Kai šventoji dvasia sugriauna tą mūsų statomą namelį, jį pradeda kurti kitą, dar gražesnį, dar svarbesnį ir dar reikšmingesnį kūrinį. Susitelkęs jis kantriai tyrė save viešpaties akise. Dvasinis jo gyvenimas darėsi gilesnis ir stipresnis. Jis negalėjo viešpačiui duoti kraujo aukos, bet jis galėjo jam tarnauti ištikimą sielą kartu su Jėzumi ant kryžiaus, sujungta su jo žaizdomis, ilgesnė kankinystė negu žūstant nuo kalavijo. Ir šita kankinystė yra tikrai sunkesnė negu pirmoji. Išaušo pavasaris, deginas karštis kamavęs, Antaną visą žiemą išnyko su pavasario vėjais. Vienok Antanas jautėsi palauštas. Afrikos lyga taip jį nusilpnino, kad jau niekados kaip reikiant neatsigriebė. Ta lyga įlydės visą gyvenimą. Pamatysim toliau. Jam teliko grįžti į Portugaliją. Gal gimtosios žemės oras gražins sveikatą? Brolis Antanas, remdamasis lazda, negalėjo atitraukti žvilgsnio nuo tų vaizdų, kurie tolo nuo jo su meilės ir mirties svajonėmis. Reiškia, turi palikti Afrikos žemę, tą kankinystės idealą ir turi grįžti vėl į Portugaliją. Tai įsivaizduokim, kaip tai jam buvo nežmoniškai sunku. Ceutos uoste nuolat buvo laivų iš viso pasaulio kraštų. Vienas laivas buvo be išplaukęs į Portugaliją. Kapitonas palankiai sutiko abu vienuolius, kurie Dievo meilės vardu prašėsi nuplukdomi į Portugaliją. Jie tai pinigų neturi, matot, Dievo meilės vardu tik prašo. Kelionė nieko nekainavo. Du pamaldūs vyrai kaip tik galėjo atnešti laimės laivui. Vos jie išplaukė į plačius vandenis, o žiūrėkim, kas darosi. Šiandien kaip tik buvo evangelija apie tai, kaip Jėzus miegojo valties gale ir kilo baisi audra, ir kaip apaštalai šaukė viešpatie, tau nerūpi, kad mes žūstame. Taip, vos išplaukė į plačius vandenis, ištiko audra. Lūžo stiebas, nukrito būrės, vairas suskilo į šipulius. Laivas priminė didelį kevalą. Įtūžusios bangos vaidė jį, debesis krodė žaibai. Oho, įsivaizduokim, atviro jūroj, šitai viskas darosi. Ilgokai siautėjusi audra, pagaliau nurimo, pasimatė violetinę žemės juostą. Audra buvo nubloškusi laivą į Sicilijos pakraščius, netoli nuo Mesinos. Juos išgelbėjo salos žvėjai. Prieš keletą metų į šią apylinkę buvo atvykę pranciškonai, kuriems graikų vienuoliai padovanojo namelį. Žvėjai tarp išgelbėtojų išvydę panašiais drabužiais vienuolius nuvedė abu pas juos. Išvargę ir nusikamavę, bet vis tiek šlovindami Dievą, abu keleiviai džiaugdamies atsidūrė pas pranciškonus. Jų namas buvo pastatytas ant kalvos, kaip ir alyvų kalnelėje Portugalijoje. Antanas jautėsi atgimę savo brolių pastogėje. Jis kukliai papasakojo apie savo žygį į Maroką, nutilėdamas ankstesnį gyvenimą mokslo šventovėje. Brolienė neįsivaizdavo, kad priglaudė didį žmogų. Svetima kalba dar labiau padėjo jam pasislėpti, nes jis dabar yra jau Italijoje, matot, kur audra jį nubloškė. Jis troško būti nežinomas, laikomas nemokša ir praščiokėliu. Gražioje Sicilijos saloje žydėjo pavasaris. Antanas tvirtėjo. Jis ilgas valandas išbūdavo miške, džiaugdamasis tuo neišsakomu malonumu, kurį jaučia žmogus po ligos, kai atbunda gyvenimui. Jis mąstė apie naują kelią, į kurį nukreipė apvaizdą. Audra, kurį nuvarė į šiuos krantus, jam buvo dieviškos valios ženklas. Nuo dabar jo dienos prabėgs Italijoje, pasislėpus nuo pasaulio. Matom, kaip viskas vyksta. Atrodo, Dievas žaidžia su žmogumi. Iš tikrųjų žaidžia. Nes jo planai ne visada atitinka mūsų planus. Jie kartais subyra, rodos tokie kilnus tikslai. Veržte veržiasi jaunas vyras, riterių kraujas verda, bet jis ne ginklų kovai eina. Jis eina mirti kankinio mirtim. Ir štai, vietoj kankinio mirties, paslaptinga afrikinė liga, kuri jį visai pribaigia, atima jo svajonės, mąstymą, vietoj jo baisus galvos skausmai, varginantys temperatūros priepoliai, karščio priepoliai. Išvargintas žmogus, jaunas vyras, turi eiti pasiramščiuodamas lazda, taip nusilpęs ir aišku vedamas kito brolio. Štai kas liko iš didžiųjų svajonių. Įrodos, kodėl šitaip? Pamatysim, turėkim kantrybės. Mes su Švento Antanu ir toliau dar draugausim. Ir pamatysim, kur apvaizda jį nuvedė. Kodėl jis tapo toks nuostabus? Kodėl jis taip arti kiekvieno, kuris išgyvena bet kokios rūšies krizę? Jis visokių krizių išgyveno savo gyvenime. Daug kentėjo, daug mylėjo, daug siekė ir daug pasiekė. Bet norint, kad būtų pastatytas milžiniškas šventumo pastatas, kurį statyti ėmėsi pati šventoji dvasia, buvo labai reikalingi gilūs nusižeminimo, nuolankumo, paprastumo pamatai. Apie juos ir mes pažiūrėsim, pakalbėsim kitą kartą. Pamatysim, kaip jau šventasis Antanas susitinka su šventu Pranciškum. Jis jį mato irgi taip, kaip pranašas Elijas, tarsi praeinantį viešpatį, kaip Mozė, tarsi praeinantį viešpatį iš nugaros pusės. Bet atpažįsta šventasis šventai. Pranciškus džiaugavo, jis turi savo bendruomenėje tikrą šventai. Bet apie tai mes kalbėsim kitą kartą. Ir nors buvo šį mėnesį trys mūsų susitikimai, Bet Antanas toks nuostabus, kad aš manau, kad turėsint kantrybės sužinoti viską iki galo. O tą sužinoti iki galo mums reikės dar mažiausiai 3 kartų. Bet už tai žinosim teisybę ir žinosim, kas toks yra šventasis Antanas. Aišku, ir tai yra labai netobulas mūsų pažinimas. Kas jis buvo toks, tai mes sužinosim tik amžinybėj. Už tai amžinybėj bus be galo įdomu susipažinti vis su kiekvieno gyvenimu, su kiekvieno nueitu keliu. Pažinti žmogų ne tik iš išorės, kaip mes dabar čia nagrinėjam, bet pažinti žmogų ir iš vidaus. Juk kiekviename šventajame pasireiškia Dievo nuostabumas. Ir kol mes susipažinsim su visais šventaisiais, tai mums reikės visos amžinybės. O ką reiškia panirti į Dievo gelmes? Kokia ten bus nepamainoma studija, žavėjimasis, grožis, harmonija? Mes džiaugiamės dabar to pranciškono brolio Fortūnos apsilankimu Lietuvoje. Ir matėm, kaip jis užbūrė minės, kaip iš jos sklinda Dievo dvasia. Norint suvokti, reikia jį pamatyti. Tai kai užgriež daugybė šitokių Fortūnų, nežinau, mes turėsim apsvaigti iš džiaugsmo ir laimės. Ir sakysim, kokie nereikšmingi kentėjimai, lyginant juos su būsimąja garbe, kurios su ilgesiu dabar laukiame ir kuri yra tikrai reali mūsų ateitis. Šitais takeliais mus ir pavedės šventasis Antanas. Pamatysim, kad norint pasiekti tikslą, Dievas veda gana kietu keliu. Bet tas kietas kelias reikalingas. Jis reikalingas, kad mumyse susiformuotų tikrasis žmogus. O kurigi skulptūra padaroma be vargo, tai ten tik skulptūra, o čia gyvas Dievo vaikas, kuris turi tapti kuo panašesnis į patį Dievą. Tai yra nuostabu. Ir šita kelionė bus tikrai labai graži. Šventasis Antanas neilgai gyveno žemėj, atrodo. Tik paėmė per vieną susitikimą ir papasakojai. Bet ne taip jau lengva papasakoti šventuosius. Susitiksim kitą kartą. Rytoj aš išvažiuoju į Žemaičių kalvariją. Labai pamilta Žemaičių kalvariją ir jos kalnus. Nes ten kaip tik labai atsispindi žmogaus gyvenimas. Kas nebuvę, laikyk didžiulę pareigą apsilankyti ir apeiti nors vieną kartą kalnus, o kas nepajėgė, bažnyčiai tuos kalnus apeiti galima. Jeigu kas norėsit, tarpeliuose tarp pamaldų, aš turėsiu ir knygų savo, tą, ką aš išleidau, tą ir realizuoju. Negaliu aš būti knygynas, turėti visokių knygų, aš savo vos panešu. Bet jeigu kas norėsit, bus ir naujoji knyga, mano gyvenimo kelias, ten irgi nerožėm klotas tas kelias, bet nuostabus Dievas visuose savo darbuose. Tuo pačiu nuostabus ir jūsų kiekvieno gyvenime. Tik reikia mokėti žavėtis ir džiaugtis.
Ir klausia klausytoja Jadvyga, jeigu gilus tikėjimas negali apsaugoti nuo nelaimių, ligų, net pačius ištikimiausius dvasininkus, kaip įsitikinta, kad jis nebeprasmiškas?
Tai tikėjimas ir yra tik ėjimas. Mūsų ėjimas turi būti per visas kliūtis, nežiūrint, kiek ten jų bus ką. Tai čia tuo ir pasireiškia Dievo meilė, reikalaujanti meilė. Jeigu meilė būtų iš Dievo pusės pataikaujanti meilė, kas iš mūsų išauktų? Kokie dvasios neužaugos? Gal sakytumėt ne dvasiniai invalidai? O kančia, krizės, pralaimėjimai mus užgrūdina, mums parodo, kad iš savęs esam iš tikrųjų ir silpni, ir riboti, ir vargingi. Taigi, darykim taip, kaip tas vaikas, kuris pamatęs Michelangelą, kad jis pasiėmęs kažkokį murziną akmenį, kažką vis kalą ir visi ateina pažiūrėti ir sako, o tai negalėjai dėdė gražesnį kokį akmenį pasimti tokį purviną. Pasiėmė, Michelangelas nusišypso ir toliau kalą. pagaliau vaikas vieną kartą išvysta, kad ten nuostabus liūtas buvo iš to gabalo iškaltas. O jis ir sako skulptoriui Michelangelui, o tai iš kur tu žinojai, kad šitam akmeny yra liūtas? Michelangelas žinojo, nes tai yra kūrybinis genijus. Dievas žino, ko mums reikia. Tai jau tikrai pakelkim galvas ir širdis aukštyn ir nemanykim, visi išbandymai, visos nesėkmės, viską, kas gyvenime nutinka, yra reikalinga, tikrai reikalinga.
Laidos liko keletas minučių, dar Sofija iš Vilniaus nori paklausti.
Klausau.
Garbė su Kristu.
Per amžius?
Aš norėjau jūsų paklausti, kaip jūs pasakysit. Aš, pavyzdžiui, šitą iš Amerikos, kur atvažiavo roko muziką leidžia, aš skaičiuoju, kad čia panašiai kaip ir eretikai, todėl, kad muzika yra roko velnio. Ir dabar, reiškia, krikščionis ima ir tankiai meldžiasi prie Jėzaus. A Jėzus visą laiką vengėliai sakė, neimkit pavyzdį iš pagonių. Jie meldžiasi labai daug, bet reikia melstis retai ir aiškiai. Tai aš dabar skaičiuoju, kad tie savotiškų būdų apstata katalikus. Tai jūs paaiškinkit, gal aš ir klystu, todėl kad aš jau senesnė amžiaus. Bet aš šitaip skaičiuoju, kad čia yra aretikai.
Branguti, niekas jums nedraudžia, kaip jūs norite, taip jūs ir skaitykit. Bet jeigu jūs pamatytumėt šitą vienuolį kunigą, atliekant į muziką šitą, jūs pamatytumėt, kad tai yra didžiulė meilė, kuri išreiškiama muzikos fone. Norint jį suprasti, reikia jį patį matyti, ne tik girdėti, kad jūs tik girdite tik tai garsus, nematot paties žmogaus, tai susidaro toks vienpusis įvaizdis. Jo muzika yra ne roko, o repo. Taip, o gal aš ne taip pasakiau, bet yra kitokio pobūdžio. Bet ji yra tokia gili ir pagaunanti ir tiek yra dvasiai sukrečianti, kad tai nėra nieko panašaus į tą šetonišką roką, kuris yra, kaip jūs sakot, kaip eretikų muzika. Nieko čia panašaus nėra. Čia yra pranciškoniškos dvasios viršūnė. Ir pranciškus irgi. Grojo ir ant pagaliukų, ir ant lazdelių, ir jam visas pasaulis grojo. Už tai, kad Dievas yra ne tik rimtumo, ne tik tai nuleistų akių ir apkartusių širdžių Dievas, bet Dievas yra džiaugsmo Dievas, Dievas yra ir šokio Dievas. Dievas yra džiaugsmas. Tai jeigu šitą norima perteikti muzikos pagalba, tai nesakykim, kad jis eretikas. Nu, o jūs? Kaip jau norit, pasilikit savo, bet jūs neįsileiskite savo širdį apkartimo. Mokėkim iš kiekvieno žmogaus, iš kiekvieno talento pasiimti tai, kas yra gera. Ačiū visiems už dėmesį, ačiū už klausimus, ačiū, kad esat, ačiū, kad mastot ir tegul Dievas greuna mūsų sukurptus namikus tobulumo ir tegul statų šventoji dvasia tikrą šventumo rūmą su Dievu. Iki Liepos antrosios pusės.
Studijoje buvo sesuo Birutė Žemaitytė.